สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Economics 101 From Consumer Behavior Competitive Markets Everything You Need to Know About Economics เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนและต้องการเข้าใจหลักคิดสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์โดยไม่ต้องอ่านตำราที่ซับซ้อนเกินจำเป็นหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มคู่มือความรู้แบบ101ของ Adams Mediaจึงเน้นการอธิบายแนวคิดหลักอย่างกระชับใช้งานง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคกลไกตลาดการแข่งขันไปจนถึงประเด็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคและการเงินบางส่วนเช่นเงินเฟ้อการกำหนดเพดานราคาการผูกขาดและการสร้างเงินของธนาคารจุดเด่นของหนังสือคือการลดทอนภาษาวิชาการลงและพาผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นกรอบคิดในการอธิบายการตัดสินใจของคนธุรกิจและสถาบันต่างๆในระบบเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพฤติกรรมผู้บริโภคคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจเศรษฐศาสตร์ทั้งระบบหนังสือเปิดประเด็นจากพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะการตัดสินใจซื้อคือหน่วยเล็กที่สุดที่สะท้อนการทำงานของเศรษฐกิจโดยรวมแนวคิดอย่างโอรสประโยชน์ส่วนเพิ่มการเลือกภายใต้ข้อจำกัดการตอบสนองต่อราคาช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความต้องการไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่ถูกกำหนดโดยทางเลือกความพอใจและทรัพยากรที่มีจำกัดเมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมตลาดก็ปรับตัวตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นปริมาณขายราคาหรือรูปแบบสินค้าหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ว่าคนซื้ออะไรแต่พยายามอธิบายว่าทำไมคนจึงเลือกเช่นนั้นและการเลือกของแต่ละคนส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรในสังคมอย่างไรมุมมองนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการส่วนบุคคลโครงสร้างตลาดโดยรวมประเด็น2กลไกราคาและการแข่งขันอธิบายว่าตลาดจัดสรรทรัพยากรอย่างไรอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายตลาดแข่งขันและกลไกราคาซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์จุลภาคแบบดั้งเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าราคาไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนป้ายสินค้าแต่เป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้ผลิตรู้ว่าจะผลิตมากขึ้นหรือน้อยลงและบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าควรปรับการใช้จ่ายอย่างไรเมื่ออุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนราคาจะทำหน้าที่ประสานการตัดสินใจของหลายฝ่ายโดยไม่ต้องมีการสั่งการจากส่วนกลางแนวคิดเรื่องตลาดแข่งขันจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งประสิทธิภาพของระบบตลาดและข้อจำกัดของมันหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับตลาดที่ไม่สมบูรณ์เช่นการผูกขาดและโอลิโกโพลีเพื่อให้เห็นว่าพลังของการแข่งขันลดลงเมื่อมีผู้เล่นไม่กี่รายหรือมีอำนาจกำหนดราคามากกว่าการมองตลาดในอุดมคติแบบเดียวประเด็น 3. เกมทฤษฎีทำให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์คือการตัดสินใจที่ต้องคาดเดาคู่แข่งหนังสือนำเกมทฤษฎีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการอธิบายสถานการณ์ที่การตัดสินใจของฝ่ายหนึ่งมีผลต่ออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในธุรกิจการเจรจาและนโยบายสาธารณะจุดนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์ในหนังสือไม่หยุดอยู่ที่การคำนวณอุปสงค์และอุปทานแต่ขยายไปสู่การคิดเชิงกลยุทธ์ผู้อ่านจะเข้าใจว่าบริษัทไม่ได้ตัดสินใจอย่างโดดเดี่ยวแต่ต้องคาดการณ์การตอบสนองของคู่แข่งและลูกค้าเช่นการตั้งราคาการโฆษณาหรือการออกสินค้าใหม่แนวคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมในตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ได้ดีมากเพราะผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นกับเหตุผลของฝ่ายเดียวแต่ขึ้นกับการตอบสนองร่วมกันของหลายฝ่ายหนังสือจึงทำให้เกมทฤษฎีเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่คณิตศาสตร์นามธรรมล้วนๆแต่เป็นกรอบคิดสำหรับอ่านสถานการณ์จริงในเศรษฐกิจและธุรกิจประเด็น4เงินเฟ้อเพดานราคาและการแทรกแซงรัฐสะท้อนขอบเขตของตลาดพุ่งจากแนวคิดตลาดเสรีหนังสือยังอธิบายประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันเช่นเงินเฟ้อการกำหนดเพดานราคาและบทบาทของรัฐบาลในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่การปล่อยให้ตลาดเดินไปเองเสมอแต่เป็นการหาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับความเป็นธรรมเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของเงินและราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจได้ขณะที่เพดานราคามักถูกใช้เพื่อช่วยผู้บริโภคแต่ก็อาจสร้างผลข้างเคียงอย่างการขาดแคลนสินค้าได้ด้วยหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าเครื่องมือทางนโยบายมีทั้งประโยชน์และต้นทุนและการแทรกแซงของรัฐควรถูกอ่านในฐานะคำตอบต่อความล้มเหลวของตลาดหรือปัญหาทางสังคมบางประเภทไม่ใช่ทางออกที่ได้ผลเสมอไปประเด็นสุดท้ายธนาคารการสร้างเงินและการเงินสมัยใหม่เป็นส่วนที่เชื่อมเศรษฐศาสตร์กับโลกจริงหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่ราคาสินค้าหรือการผลิตแต่พาผู้อ่านไปเข้าใจบทบาทของธนาคารและระบบการเงินด้วยโดยอธิบายคำถามพื้นฐานอย่างธนาคารสร้างเงินได้อย่างไร และระบบธนาคารมีต้นกำเนิดมาอย่างไรประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ขับเคลื่อนด้วยสถาบันทางการเงินไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบตรงไปตรงมาเมื่อเข้าใจกลไกเงินและเครดิตผู้อ่านจะมองภาพรวมของนโยบายการเงินความเสี่ยงในระบบธนาคารและความเชื่อมโยงระหว่างการปล่อยสินเชื่อกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ชัดขึ้นหนังสือยังโยงไปถึงแนวคิดอย่างการผ่อนคลายเชิงปริมาณซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเงินและเศรษฐศาสตร์มหาภาคเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้สอนแค่หลักการพื้นฐานคนทั่วไปที่อยากเข้าใจข่าวเศรษฐกิจและการเงินโดยไม่ต้องผ่านภาษาวิชาการหนาแน่นจุดแข็งของ Economics 101คือการคัดเลือกหัวข้อสำคัญมาอธิบายแบบตรงประเด็นโดยเน้นความเข้าใจเชิงโครงสร้างมากกว่าการท่องจำนิยามหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกลไกราคาเกมทฤษฎีตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างคือสไตล์การนำเสนอที่อ่านง่ายและเชื่อมโยงหลายมิติของเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่